Jeremia, kapitulli 33. Fjala e Zotit ju drejtua për të dytën herë Jeremias, ndërsa që ndronte ende i mbyllur në oborrin e burgut duke thënë: Kështu thot Zoti që bën këtë, Zoti që e formon për ta vendosur, emri të cilit është Zoti. Mu drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj, gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, për shtëpitë e këtij qyteti dhe për shtëpitë e mbretërve të Judës, që do të shemben përballë ledheve dhe shpatës. Ata do të vinë të luftojnë kundër kaldeazve, por vetëm për t'i mbushur me kufoma njerëzish, që unë do të godas në zemërimin tim dhe në tërbimin tim, sepse do t'a fshej fytyrën time nga ky qytet për shkak të gjithë ligësisë së tyre. Ja, unë do t'i sjell aty mirëqenje dhe shërim. Do t'i shëroj dhe do t'u zbuloj atyre bollokun e paqes dhe të së vërtetës. Do të bëj që të kthehen të mërguarit e Judës dhe të mërguarit e Izraelit dhe do t'i vendos përsëri si më parë. Do t'i pastrën nga çdo paudhësi e tyre me të cilën kanë mëkatuar kundër meje dhe do t'u afal të gjitha paudhësitë e tyre me të cilat kanë mëkatuar dhe me të cilat kanë ngritur krye kundër meje. Dhe ky qytet do të ketë për mua një titull gëzimi, lëvdimi dhe lavdije përpara gjithë kombeve të dheut, kur ato të mësojnë gjithë të mirën që unë u bëj atyre. Dhe do të kenë frikë e do të dridhen për shkak të gjithë mirësisë dhe të gjithë paqes që unë do t'i sjell atij. Kështu thot Zoti, në këtë vend për të cilin ju thoni, është një sheti që nuk ka më asnjëherë as kafsh, në qytetet e Judës dhe në për rrugët e Jeruzalemit që janë të shkreta, që nuk ka më asnjëherë as kafsh, do të dëgjohen ende britma gëzimi dhe britma hareje, zëri dhëndrit dhe zëri nuses, zëri atyre që thonë, premtoni Zotin në ushtrive, sepse Zoti është i mirë, sepse mirësia e tij zgjat për jetë, dhe të atyre që sjellin oferta falënderimi në shtëpinë e Zotit. Sepse unë do të bëj që të kthehen të mërguarit në vend dhe do t'i vendos përsëri si më parë, thot Zoti. Kështu thot Zoti ushtrive, në këtë vend që është një sheti, ku s'ka më njeria kafsh, dhe në të gjitha qytetet e tij do të ketë ende banesa barinsh, ku do të pushojnë kopet e tyre. Në qytetet e krainës malore, në qytetet e fushës, në qytetet e Negevit, në vendin e Benjaminit, në rrethinat e Jeruzalemit dhe në qytetet e Judës, vend do të kalojnë ende në dorë në atij që i numëron, thot Zoti. Ja, do të vinë ditët, thot Zoti, gjatë të cilave unë do të realizoj fjalën e mirë që kam shqiptuar për shtëpinë e Izraelit dhe për shtëpinë e Judës. Në ato ditë dhe në ato kohë, do të bëj që të mbi për Davidin një filiz drejtësie, që do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. Ato ditë Juda do të shpëtohet dhe Jeruzalemi do të banojë sigurt. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirrret: Zoti, drejtësia jonë. Në fakt, kështu thot Zoti, nuk do t'i mungoj kur Davidi dikush që të ulet mbi fronin e shtëpisë e Izraelit, dhe priftërinve Levit, nuk do t'u mungoj kur para me dikush që ofron holokauste, që të mos ofertat ushqimore dhe që kryen flimet çdo ditë. Fjala e Zotit ju drejtua Jeremias, duke thënë: Kështu thot Zoti, në qovë se ju mund të anulloni beslidhjen time me ditën dhe beslidhjen time me natën, në mënyrë që mos ketë më ditë a natë në kohën e tyre, atëherë do të mund të anullohet edhe beslidhja ime me Davidin, shërbëtorin tim, në mënyrë që të mos ketë një birë që të mbretëroj mbi fronin e ti, dhe me priftërin të Levit, priftërin të mi. Ashtu si nuk mund të njësohet ushtria e qiellit as të madhe të rëra e detit, ashtu unë do t'i shumoj pasarsit e Davidit, shërbëtorit tim, dhe levitët që më shërbejnë. Fjala e Zotit ju drejtua akoma Jeremias, duke thënë: Nuk i ke kushtuar kujdes asaj që ka pohuar ky popull, duke thënë: Dy familje që Zoti kishte zgjedhur, i ka hedhur poshtë? Kështu përçmojnë popullin tim, që në sytë e tyre nuk është një komb. Kështu thot Zoti, në qovë se unë nuk e kam lidhur beslidhjen time me ditën dhe me natën, dhe nuk kam përcaktuar ligjet e qiellit dhe të tokës, atëherë do të hedh poshtë edhe pasarsit e Jakobit dhe të Davidit, shërbëtorit tim, dhe nuk do të marrë më nga pasarsit e ti drejtuesit e fisit të Abrahamit, të Isaku dhe të Jakobit. Por unë do të bëj që të kthehen mërgjimtarët e tyre dhe do të kem mëshirë për ta.